V tri podneva boste slišali.
Papežev obisk v Makedoniji v znamenju Matere Terezije. Nadškof Stres, ne gre za vprašanje evtanazija da ali ne, ampak za vprašanje palijative. Kranjski družinski zdravniki, ne borimo se za višje plače, ampak za kakovostno obravnavo bolnikov. SDS napovedala interpelacijo ministra Erjavca, se bo poslovil z položaja. O podražitvah oskrbnin v domovih za starejše danes pristojni parlamentarni odbor. V Ljubljani so se spomnili jutrišnje 30. obletnice branja Majniške deklaracije. Vreme večinoma sončno, na zahodu možna tudi kakšna kaplja. Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Andrej Šinko, z vami pa sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec. Papež Frančišek končuje 29. mednarodno potovanje. Današnji dan v Severni Makedoniji je v znamenju svete matere Terezije iz Kalkute. Gre za večinsko pravoslavno državo, kjer katoličani predstavljajo le odstotek prebivalstva. Več Marta Jerebič.
Frančišek je prvi papež, ki je obiskal Severno Makedonijo. Označil jo je za most med vzhodom in zahodom ter stično točko številnih kulturnih tokov, zgled sobivanja. Državo je pohvalil tudi zaradi sprejemanja migrantov in beguncev z Bližnjega vzhoda, potem ko je bila balkanska pot v Evropo marca 2016 zaprta, kar je pomenilo, da je na tisoče migrantov obtičalo v Makedoniji. Takošnja solidarnost, ponujena tistim, ki so se takrat nahajali v največji stiski, vam je v čast in govori o duši tega naroda. Makedonci so lahko ponosni na mater Terezijo, je na to dejal papež, ki je po nagovoru oblastem skupaj z verskimi voditelji obiskal spominsko hišo te svetnice. Odprli so jo leta 2009, gre pa za muzej z njenimi fotografijami, predmeti in nekaj relikvijami. Prej je na tem mestu stala cerkev srca Jezusovega, a je bila uničena v potresu leta 1963. V njej je bila mati Terezija krščena, vanjo je običajno zahajala molit, tam je slišala Jezusov klic za misijone. Papež je v kratki molitvi svetnico prosil, naj nam pomaga, da bi bili pozorni na krik revnih in da naša ljubezen ne bo samo v besedah, ampak da bo učinkovita in resnična. Tako bomo lahko dali verodostojno pričevanje cerkve, ki ima dolžnost oznanjevati evangeliju Bogim. Sledilo je ganljivo srečanje s stotimi revnimi in brezdomci, za katere skrbijo misionarke ljubezni. Papež pa je blagoslovil tudi temeljni kamen za novo svetišče matere Terezije. Pri sveti maši na trgu Makedonija v Skopju je papež opozoril na to, da smo se navadili jesti trd kruh dezinformacij, hlastamo po zvezah, izgubili pa smo okus za bratstvo, zato je vernike pozval, naj pustijo, da Jezus nasiti njihovo lakoto. Za zgled jim je postavil mater Terezijo, ki je Jezusa srečevala v Evharistiji in v bogih.
Svoj dvodnevni obisk Bolgarije pa je papež Frančišek sinoči sklenil s srečanjem za mir, na katerem so sodelovali predstavniki katoliške cerkve, pravoslavne cerkve, armenske cerkve, judovske in muslimanske skupnosti. Pomenljiv je bil tudi kraj srečanja, trg neodvisnosti, ki je bil nekoč Leninov trg, kjer je vladala komunistična partija. Tokrat pa so se na njem zbrali verniki različnih cerkva in verstev. Papež jih je povabil, naj vsak postane ustvarjalec miru.
In questo momento le nostre voci si fondano.
Naši glasovi se v tem trenutku zlivajo v en sam glas, ki izraža gorečo željo po miru. Naj se mir razširi po vsej zemlji, v naših družinah, v vsakem od nas in še posebej v krajih, kjer so bili mnogi glasovi utišani zaradi vojne in brezbrižnosti, ter spregledani zaradi sokrivde raznih interesnih skupin. Za uresničitev te želje naj delajo vsi, predstavniki verstev, politike in kulture. Vsak naj tam, kjer živi, svojo nalogo vrši tako, da bo lahko rekel: Gospod, naredi iz mene orodje svojega miru. Je zbranim na trgu neodvisnosti v Sofiji dejal sveti oče. Otroci iz različnih verstev so predtem prižgali bakle, ki po papeževih besedah predstavljajo ogenj ljubezni. Z njim lahko stopimo led vojn, je še prepričan sveti oče.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Bolniki več občin Zgornje Gorenjske, ki jih pokriva Kranjski zdravstveni dom, so zaskrbljeni. Zaprtih je kar 16 družinskih ambulant, večina zato, ker družinski zdravniki, ki so aprila zaradi preobremenjenosti dali odpoved, pred iztekom odpovednega roka koristijo lanski dopust. V Kranjskem zdravstvenem domu so se na to pripravili, a vseeno ne gre brez gneče in tudi zmede. Upajo, da bodo pristojni hitro našli rešitve za nevzdržne razmere, ki se niso pojavile čez noč. Neuspela arbitraža o dopolnilu k letošnjemu splošnemu dogovoru v zdravstvu, ki ureja njegovo primarno raven, ni najboljša spodbuda. Helena Škrlec.
Država je dolga leta zanemarjala primarno zdravstveno dejavnost, je v pogovoru za naš radio ocenila direktorica Kranjskega zdravstvenega doma Lilijana Gantar-Žura. Posledice so tu. Zagotavljanje zdravstvene oskrbe je tam trenutno precej oteženo, a skušajo narediti vse, da bodo bolniki dobili, kar potrebujejo.
Nujna medicinska pomoč ostaja neokrnjena, ni preobremenjena trenutno, imamo pa odprte 3 akutne ambulante. 200 dopoldne oziroma ena je v vmesnem delovniku, se pravi od 9 do 16, smo jo prestavili za 1 uro od včerajšnjega dne, ker smo videli, da je tako bolje. Tretja pa dela v popoldanskem času. Poleg teh 3 je odprta še ena administrativna ambulanta, kjer urejajo ljudje samo bolj administrativne zadeve.
Seveda je treba v tako imenovanih akutnih ambulantah čakati, saj ni možnosti naročanja.
Prosim res ljudi za malo strpnosti, ker se ne borimo ne za plače, ne za povišanje česarkoli v smislu financ, temveč se borimo res za strokovno in kakovostno obravnavo.
Kaj Gantar-Žura svetuje vsem, ki potrebujejo pomoč?
Pacienti, ki imajo vprašanje ali kakršenkoli razlog za obisk zdravnika, naj pokličejo najprej v svojo ambulanto v času, ko ta deluje. Tam jih bo sestra usmerila, kako in kaj, in bodo dobili storitev, ki jo potrebujejo.
Gantar-Žura verjame, da se oblasti zelo trudijo najti izhod iz nastalega položaja.
Prvi CD-ji so nam prisluhnili, ker je stanje res mogoče izredno oziroma so zdravniki dokončno izgoreli in niso pripravljeni več delati v takšnih razmerah.
Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes srečal s koordinacijo županov Zgornje Gorenjske. Njegov včerajšnji sestanek s podpisniki splošnega dogovora o zdravstvu pa še ni prinesel rešitve. Dokončno odločitev o dopolnilu, s katerim želi zadostiti zahtevi družinskih zdravnikov o meji za odklanjanje novih bolnikov, bo zato sprejela vlada. To naj bi storila sredi maja.
Ne gre za vprašanje evtanazija da ali ne, ampak za vprašanje palijativa da ali ne, je na predstavitvi izjave Komisije pravičnost in mir dejal njen predsednik nadškof dr. Anton Stres. Opozoril je na zlorabe, ki se dogajajo v državah, kjer je uzakonjena, in dodal, da pri evtanaziji ni vključena samo oseba, ki jo zahteva, ampak celotna družba. Prispevek Marjane Debevec.
Gre za občutljivo vprašanje, ki zadeva celotno družbo, je dejal nadškof Stres. Izhodišče za njihovo izjavo je bila ideja o človekovem dostojanstvu in zaščiti najbolj ranljivih. Prav umirajoči so namreč tisti, katerih pravic ne ščiti nihče. Z uzakonitvijo evtanazije jih vanjo vsaj navajamo, če ne že prisilimo.
Ljudje, ki so popolnoma nemočni, že tako ali tako težavo sprejemajo, da so v breme svojemu okolju. In potem se lahko predstavljamo, kakšen pritisk je potem na takega človeka, če ve ali pa če se mu celo sugeriva, se imate možnost, da posežete po nekem skrajnem dejanju, kjer ne boste več v breme.
Pravi nadškof Anton Stres, ki dodaja, da si ljudje želijo predvsem prijaznosti, sprejetosti in ljubeznivosti. Tudi sestra Emanuela Žardin, ki spremlja umirajoče, je povedala, da se žal prevečkrat pred fizično smrtjo zgodi socialna smrt. Umirajoče namreč družba izloči.
In zmeraj znova vidimo, da so v življenju najvažnejši odnosi. Da je človek človeku najboljše zdravilo v teh zadnjih hudih časih. Ne tista doza kot pomoč pri samomoru, ne tisto, kar ga bo naenkrat odrešilo in odpeljalo v ne vem kaj, ne? Ampak človek. Ko človek, nekdo, ki ima prostor, varen prostor in človeka, ki bo ob njem zdržal tudi v tej težki preizkušnji umiranja in smrti, ta človek ne bo zahteval evtanazije.
Sestra Emanuela je povedala tudi za primer z Nizozemske, kjer imajo težave z osebjem, ki opravlja evtanazijo, saj nihče ne zdrži dolgo izvajati takšnih usmrtitev. Po besedah patra Tadeja Strehovca uzakonitev evtanazije predstavlja spolzek teren. Praksa nam reč kaže na to, da se ta ne ustavi pri težko neozdravljivo bolnih ljudeh, ampak se vedno bolj širi tudi na druge ranljive skupine.
To so predvsem otroci, to so depresivni, duševni bolniki, dementni in celo zaporniki. V Belgiji je bila nedavno razprava o enem zaporniku, ki je zaprosil za evtanazijo, ker je bil obsojen na dosmrtni zapor.
Zaradi vsega tega v Komisiji pravičnost in mir evtanazijo odločno zavračajo in ljudi vabijo, da se zavzemajo za pravico do nege umirajočih in neozdravljivo bolnih.
Večina domov za starejše je po zvišanju plač v javnem sektorju dvignila cene oskrbnin v povprečju za dobra 2%. Dvignili so tudi cene dodatnih storitev, kar je v javnosti dvignilo nemalo prahu. O tej problematiki danes razpravlja parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Več Petra Stopar.
Današnjo sejo odbora je zahtevala poslanska skupina Levice, ki meni, da je zaračunavanje osnovnih storitev oskrbe v domovih za starejše nedopustno. Medtem smo mi za nekaj pojasnil o tem poklicali vlogatec v dom Marije in Marte, ki ima koncesijo za upravljanje institucionalnega varstva starejših. Kot je povedala vodja Leonida Župančič, so cene oskrbnin letos za zdaj dvignili le enkrat, in sicer februarja.
Glede na povišanje plač pa se je zgodilo v lanskem letu. Smo morali, no, ker tudi ni dvigant, da lahko potem pokrivamo stroške oskrbe in nege, da lahko tudi stroške plač in vsega tega lahko pokrijemo. No.
Na vprašanje, kaj spada pod osnovno oskrbo, Župančičeva odgovarja.
V prvi oskrbi so stanovalci še sami urejajo. No. Pravi, samo poskrbimo, da imajo prehrano urejeno, pranje perila, poskrbimo za osebno higieno, se pravi kopanje. Kupanje zaračunavamo samo v prvi oskrbi, drugače pa ne. Nekače pa že vključeno v ceno, druga, tretja oskrba je že vse vključeno v ceno. Ponekod tudi plenice zaračunavajo, pa ne zaenkrat še ne. No.
Med dodatnimi plačljivimi storitvami je navedla dodatek za prehrano preko sonde, dietno prehrano, spremstvo na zdravniške preglede, ročno pranje ali šivanje.
Ampak tega je pri nas v bistvu zelo malo. No.
Pri tem pa je Župančičeva priznala, da se tudi v njihovem domu soočajo s pomankanjem strokovnega kadra.
Smo res podhranjeni, no. Zato, ker prihajajo vedno težji bolniki, ki bi rabili, da jih srednje sestre negujejo, a ne bolničari ali pa celo še, mislim, ko imajo na poklicno kvalifikacijo, tukaj vidimo velik manko. No. Tudi diplomiranih sester je premalo, pa nas recimo sta samo dve, ne. Ne moramo nikakor zagotoviti, da bi bile popoldne, ponoč pa spotne. No.
Ob daljših bolniških odsotnostih zaposlenih so tako primorani poklicati na delo tudi kakšnega študenta ali študentko, veliko pa so jim po njenih besedah v pomoč še prostovoljci, ki pripravljajo različne prostočasne aktivnosti.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Dijaki s pisanjem eseja začeli spomladanski rok splošne mature. Umrl ustanovitelj skupnosti Barka ter gibanja Vera in Luč Jean Vanier. Šport, kdo se bo drevi prebil v finale Lige prvakov, Liverpool ali Barcelona.
Prometno informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Je na cestah zaenkrat idealno, skratka promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev, pa tudi na meji s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. Zaradi rušenja cestninske postaje pa bo predvidoma do 27. maja na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina obe smeri. Predvidoma do 11. maja pa bo na dolenjski avtocesti zaprt priključek Drnovo oziroma Krško iz smeri Ljubljane proti Obrežju. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
SDS bo do konca tedna vložila interpelacijo zoper ministra za obrambo Karla Erjavca. Njeno vsebino naj bi predstavili še v tem tednu. Erjavec naj bi medtem premijeju Šarcu in predsedniku države Pahorju posredoval poročilo o razrešitvi poveljnika sil slovenske vojske Mihe Škrbinca. V njem naj bi se odzval zlasti na očitke o zlorabi vojaške obveščevalne službe za njegovo razrešitev, kar je sprožilo odločitev za interpelacijo. Več Andrej Šinko.
Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ministru Erjavcu očita zlorabo vojaške obveščevalne službe. Te naj bi na podlagi informacij, da je Škrbinc neprimerno govoril načelnici generalštaba Alenki Ermenc, naročil zaslišanje 25 vojakov. Komisija pa je ocenila, da za to ni bilo zakonske podlage. Minister ustraja, da je bila odločitev o razrešitvi poveljnika zakonita in pravilna, premier Šarec pa mu za zdaj verjame.
Načelnica je postavila gospoda Škrbinca, načelnica je zahtevala tudi zamenjavo in minister je po mojem vedenju samo to izvršil.
Erjavec je med razlogi za razrešitev poveljnika sil sprva navedel tudi nočno streljanje na Počku, pozneje pa zatrdil, da razrešitev ni povezana niti s tem, niti z morebitnim obrekovanjem Ermenčeve, ampak je le sledil predlogu načelnice generalštaba. Premijer zato pričakuje dodatna pojasnila.
Jaz sem ministra zaprosil za pojasnila do petka, tako da, ko bom ta pojasnila dobil, iz tega bo razvidno, kaj je na stvari in kaj ni.
V sindikatu vojakov, ki je zahteval vse odbora za obrambo in tudi interpelacijo ministra, pa so kritični, saj kot je pojasnil Gvido Novak.
Kljub našim opozorilom, da se je zgodilo marsikaj narobe, z vsemi pojasnili nobenega odziva od odgovornih ni bilo.
Pri tem je Novak posebej omenil predsednika države Pahorja in premijeja Šarca. Do Erjavca pa je bil sogovornik kritičen, ker ni bil pripravljen na dialog z vojaki v njihovem položaju in plačah, kar da je bilo obljubljeno z vladne strani.
In to je glavni očitek zraven, pa še, da rečem nezakonito, po našem mnenju razrešitev poveljnika sil in izjave v zvezi z njo, dejansko nekako delovanje proti pripadnikom slovenske vojske.
Tako premier Šarec kot minister Erjavec sta ocenila, da je sindikat presegel mejo sindikalnega delovanja, ko je zahteval interpelacijo. Na njo se bo minister odzval čez slabo uro.
Brusel je objavil spomladansko gospodarsko napoved za posamezne države članice in Evropsko zvezo. Za Slovenijo je pričakovano rast bruto domačega proizvoda za letos ohranila pri dobrih 3%. Naslednje leto pa naj bi se rast znižala. Ob ohlajanju tujega gospodarstva naj bi bil prispevek zunanje trgovine v Sloveniji že letos negativen. Rast bo po oceni Evropske komisije spodbujala domača poraba. Potrošnjo bosta omogočala nadaljnje zaposlovanje in dvig plač, poleg tega pa tudi ugodni bančni posojilni pogoji, še ugotavlja Brusel. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo v četrtek še enkrat sestali in skušali doseči dogovor o višini letošnjega regresa za letni dopust. Včeraj je vladna stran predlagala, da bi javni uslužbenci, katerih plače ne presegajo minimalne plače, dobili 1050 evrov regresa. Za vse ostale pa bi regres znašal dobrih 886 evrov.
To je zadnji vladni predlog. Sindikati pa so predlagali, da vlado seznanimo in predstavimo tudi zadnji sindikalni predlog, ki so ga dali. To pa je, da bi vsi javni uslužbenci dobili regres v višini 900 evrov in ti, katerih plače ne presegajo minimalne plače, 1100 evrov.
Je pojasnila državna sekretarka Mojca Ramšak-Pešec. Vlada bo o regresu govorila na seji v tem tednu.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Sadjarji upajo, da je bilo današnje hladno majsko jutro zadnje, ki je prineslo zmrzal v naše kraje. Temperature so se ponekod na izpostavljenih območjih, kjer ni bilo megle, namreč spustile pod ledišče in kmetje so v nasadih na tem območjih skušali z ogrevanjem, ponekod pa tudi oroševanjem reševati pridelek. Prispevek je pripravil Robert Božič.
Tudi pridelovalci ameriških borovnic na Ljubljanskem barju so zelo pozorno spremljali razvoj vremena in se na različne načine pripravili na zaščito nasadov. Eden od njih, Tone Palčič, o kritičnih temperaturah za to sadno vrsto.
Kritična temperatura v tej fazi za borovnice, se pravi odprt cvet je 0,6 stopine minusa, ne? za plodiče, ki so že večinsko, je pa 1,3. Mraze bilo pa 1,4 na 2 metrih. A ne?
Pred pozebo so približno 20 hektarov nasadov borovnic varovali z vzpostavitvijo dimnega sloja, ki prepreči, da bi toplota akumulirana v zemlji odsevala v vesolje.
Sploh, ko so napovedi jasne noči, se dim dviga na nekaj metrov, recimo od 5 do 7, mogoče 10 metrov in tam se ustvarijo oblačna plast in kondenzirajo kapljice. Vse to pa lovi sevanje, ki prihaja iz zemlje, ker to sevanje infrardeče bi šlo pač v atmosfero, vesolja recimo. Tako jih pa to zaustavi in ga obrača nazaj na telo pod tem oblačnim pokrovom. In to so borovnice.
Tone Palčič pravi, da se je ta metoda boja proti pozebi izkazala za učinkovito in primerno za uporabo v nasadih na parju, ki se sicer v jasnih nočeh znajdejo v kotlu mrzlega zraka. Z dimljenjem nasadov jablan so se pred pozebo varovali tudi na Gorenjskem, zato je bil sredi noči na gorenjski avtocesti v Podbrezjah tudi oviran promet.
S pisanjem eseja iz maternega jezika se je v srednjih šolah začel pomladanski rok splošne mature. Letošnji sklop za esej v slovenščini obsega romana slovenske pisateljice Maje Haderlap Angel pozabe in ruskega avtorja Andreja Makina Francoski testament. Tema sklopa je stiske družine in posameznika na zgodovinskih prelomnicah. Drugi del pisnega izpita iz materinščine bodo dijaki pisali 29. maja. Medtem se je v 6. in 9. razredu osnovnih šol s preizkusom znanja materinščine začelo nacionalno preverjanje znanja ali krajše NPZ. Devetošolci bodo z dosežki seznanjeni 3., šestošolci pa 6. junija. V naši zgodovini ima jutrišnji 8. maj posebno mesto. Na ta dan leta 1989 je Tone Pavček na protestnem zborovanju na Kongresnem trgu v Ljubljani prebral Majniško deklaracijo, ki je tlakovala pod slovenski osamosvojitvi. Ob 30-letnici tega dogodka so se že zvrstile nekatere spominske prireditve, prispevek Helene Škrlec.
Majniško deklaracijo so podpisali Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska demokratična zveza, Slovenska kmečka zveza, Slovensko-krščansko socialno gibanje in Socialdemokratska zveza Slovenije. V dokumentu so zahtevali suvereno državo slovenskega naroda, samostojno odločanje o povezavah z južnoslovanskimi narodi in ostalimi narodi znotraj prenovljene Evrope, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, ter družbeno ureditev, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo.
Majniško deklaracijo smo v moji pisarni na nekdani fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, današnji FDV, sestavili France Bučar, Janez Janša, Hubert Požarnik, Veno Taufer, Ivo Urbančič in jaz. Pavčka smo prosili za branje, ker je bilo Društvo slovenskih pisateljev prvi podpisnik deklaracije in ker nismo želeli, da bi jo razlagali kot programsko lastnino katerekoli od štirih strank.
Je na današnjem sprejemu pri predsedniku Republike Borutu Pahorju spomnil starosta naše diplomacije Dimitrij Rupel. Majniško deklaracijo vidi kot prvi, čeprav ne povsem zanesljiv stebr slovenske države.
Po mojem je njena največja odlika v tem, da je povezala demokracijo, našo državno suverenost in naše mesto v prenovljeni Evropi.
Pa je v svojem nagovoru ugotavljal Pahor. Dokument ima po njegovih besedah zelo aktualen pomen za prihodnost. Da vse točke Majniške deklaracije še niso uresničene, je za naš radio opozoril predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Aleš Hojs.
Če govorimo o človekovih pravicah, vidimo, kaj se danes dogaja na slovenskih sodiščih, ko instrumentalizirani sodniki sodijo pod pritiski, sodijo tako, kot jim nekdo naroči. Celo tako daleč so sposobni iti, da so sposobni ljudi poslati v zapor za več kot 20 let za umor, ki ga niso storili. Enako lahko govorimo o izraziti nepravni državi, vezani na to, kar se je dogajalo v proces divjega lastninjenja. In ne nazadnje smo daleč od tega, da bi vsi nekako imeli v tej državi enake možnosti.
Hojsa dogajanje v zadnjih letih ne navdaja z optimizmom.
V V starosti 90 let je umrl ustanovitelj skupnosti Barka ter gibanja Vira in Luč, Jean Vanier. Svoje življenje je daroval za to, da bi povrnil upanje duševno prizadetim v naši družbi. Danes Mednarodna zveza Barka združuje več kot 120 skupnosti v skoraj 30 deželah vsega sveta, tudi pri nas. Matjaž Merljak.
Jean Vanier se je rodil leta 1928 kot sin generalnega guvernerja Kanade. V Angliji se je šolal za mornariškega oficirja in je več let služboval v britanski in kanadski mornarici. Poznaje je v Franciji doktoriral iz filozofije in nekaj časa predaval filozofijo na Univerzi v Torontu. Med svojim bivanjem v Franciji je spoznal dominikanskega patra Tomaja Filipa. Ta mu je razkril dotlej njemu nepoznan svet oseb z motnjo v duševnem razvoju. Močno ga je vznemiril prezir in zavračanje, ki so ga ti ljudje v svetu deležni. Obenem pa ga je prevzela njihova temeljna potreba in občutek za prijateljstvo, za občestvo src. Tako je ob podpori patra Tomaja Filipa zaživel z dvema med njimi. Njihov zgled je kmalu pritegnil mnogo ljudi in sprožil ustanavljanje in širjenje skupnosti po vsem svetu, ki so danes povezane v Mednarodno zvezo Barka. Leta 1971 je z Marie Hélène Mathieu in prijatelji ustanovil prvo skupino Vera in Luč. V teh skupnostih se vsak mesec srečujejo ljudje z motnjo v duševnem razvoju, njihovi starši, sorodniki, skrbniki in prijatelji. Danes obstaja več kot 1400 skupin v več kot 70 državah po svetu.
Drevi bo znan prvi finalist nogometne lige prvakov. Za mesto v finalu se bosta ob 21. uri na povratni tekmi potegovala Liverpool in Barcelona. Precej bolje kaže Kataloncem, ki so prvo tekmo dobili s 3-0. Takrat je gol prispeval Luis Suarez, dva pa superzvezdnik Lionel Messi. Oba bosta na voljo tudi drevi, medtem ko bodo precej večje težave pri sestavi ekipe Liverpoola. Manjkala naj bi Mohamed Salah in Roberto Firmino. Drugi finalist lige prvakov bo znan jutri, ko bosta merila moči nizozemski Ajax in angleški Tottenham. Prednost imajo Nizozemci, ki so na prvi tekmi slavili z 1-0. Finale bo 1. junija v Madridu. Konec tedna se bo v Bolgariji začel letošnji svetovni pokal v veslanju. Na uvodni tekmi bo slovenske barve zastopal le Izolan Rajko Hrvat, ki je to sezono zmagal že na regatah v Zagrebu in na Bledu. Judoisti pa po krajšem premoru nadaljujejo sezono v Azerbajdžanu, kjer je olimpijska prvakinja Tina Trstenjak lani osvojila bron. Slovenija bo v Baku poslala kar 10 tekmovalcev. Favoritini sta vnovič Trstenjakova in pa Andreja Leški v kategoriji do 63 kg. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Popoldne bo sončno, več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji, ponekod bo zapihal veter južnih smeri. Dnevne temperature so od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo. Zvečer bo na zahodu začelo rahlo deževati. Pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Goriškem in obmorju okoli 8, dnevne pa od 14 do 19 stopinj. Obeti. V četrtek bo dopoldne in sredi dneva oblačno s padavinami, deloma plohami in nevihtami. Še bo pihal jugozahodnik, ponekod v višjih legah Primorske bo megleno. Popoldne se bo od zahoda zjasnilo. V petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo krajevne plohe. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. Maribor in Koper 13, Ljubljana in Celje 15, Murska Sobota, Bovec in Idrija 13, Hrastnik 14, Gorenja vas 12, Velenje in Lendava 14, na Kredarici pa pretežno jasno in minus 3 stopinje Celzija. Zaradi rušenja cestninske postaje bo predvidoma do 27. maja na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina v obe smeri. Obvoz je prek priključkov Kastelec in Divača. Predvidoma do 11. maja bo na dolenski avtocesti zaprt priključek Drnovo oziroma Krško iz smeri Ljubljana proti Obrežju. Danes in jutri po noči bo med polnočjo in 5. uro zjutraj v Ljubljani zaradi vzdrževalnih del zaprt predor pod gradom. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravil Andrej Šinko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.